ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਦ ਅੰਧ ਕੋ ਜਾਗੈ ਹਰ ਜਨ ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਮਗਨ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਤਿਆਗੈ ਵਿਰਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਹਰ ਸੰਤ ਮੰਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰੰਗ ਵਡਭਾਗੇ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਾ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਨ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਮਸਲਤ ਮਤਾ ਸਿਆਣ ਭਜਨ ਕੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਰਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕੋ ਦਇਆ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੇ ਸਾਹਾ ਭਲੇ ਭਗਵੰਤਾ ਪਰਮ ਮੋਹ ਧਰੋਹ ਸਭ ਨਿਕਸੇ ਜਬ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਵਰਤਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਨਾ ਹਰ ਨਾਮੇ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ ਪਚਾਵੈ ਨਿੰਦਕ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪਰੇ ਕਾ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤਹਾਂ ਬਿਗੂਤਾ ਜਹ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਇਵੈ ਭਾਣਾ ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਰ ਰਾਖੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਦੋਏ ਠੌਰੇ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਈਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪਿਆ ਆਗੈ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੀ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਨੀ ਡੋਰਾ ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਤਰਕਣ ਲਾਗਾ ਤਤ ਜੋਗ ਨਾ ਪਛਾਨੈ ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਦਰ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਇਆ ਕੂੜ ਕਪਟ ਬੰਚ ਨਿਮ ਨਿਆਦਾ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੀ ਸਤ 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 ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਦਮ ਕਰਤ ਹੋਐ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾਚੈ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਤ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਹਿ ਇਕੰਕਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਬਾਬ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵੈ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ਕਰ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਧੂਰ ਤਨ ਲਾਵੈ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਏ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਗੈ ਐਸੀ ਨਿਰਤ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ ਅੱਜ ਕੈ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਕੇ ਹਰ ਕੂਕਰ ਤਿਨਹ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਉ ਬਾਜ ਥੂਨੀਆਂ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ ਨੀ ਘਰਿਆ ਘਰ ਪਾਇਆ ਰੇ ਬਿਨ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ ਥੇਵਾ ਆਚਰ ਜਲਾਇਆ ਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਨਿਰਣੋ ਪਾਇਆ ਰੇ ਮਾਲ ਦਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਮਿਰਤਕ ਨੈਣ ਦਿਖਾਲਣ ਧਾਇਆ ਰੇ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾ ਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪਿਆਇਆ ਰਸਕ ਰਸਕ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬਸਾਰੇ ਔਗਣ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਆਈ ਬਾਰਕ ਜਿਉ ਪ੍ਰਤਪਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਕਾਢ ਲੀਏ ਮਹਾ ਭਵ ਜਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸਿਜੈ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਗਾਂਠੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ਇਤ ਉਤ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਮੀਤ ਹੀਤ ਧਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਸ ਸਾਲਾਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਹੋ ਗਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਹਿ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਇਆ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਜੇ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਜੈ ਧਿਆਉਂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ ਇਕ ਨਾਉ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਜਨਹਿ ਪੀਓ ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਪੈ ਪਾਰੇ ਦੁਰਤ ਬਨਾਸਿਓ ਭਰਮ ਬੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜੀਓ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਗੁਰ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ ਰਹਾਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ ਜਿੜ ਕਰ ਚਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਖੀਓ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ ਇਹੋ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲੀਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਸਤਗੁਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗੀਓ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ ਮੇਲ ਲੀਓ ਧਨ ਸੋ ਕਲ ਯੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗਿਆਨਾ ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲੀਆ ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲੀਏ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ गुण निदान साहिब मन मेला सरन पया नानक सोहेला आसा महला पंजवा तू विसरह ता सब को लागू चीत आवह ता सेवा अवर न को दूजा सूजै साचे अलख अपेवा चीत आवै ता सदा दयाला लोगन क्या वेचारी बुरा भला कहो किसनो कहिए सगले जी तुम्हारे रहाओ तेरी टेक तेरा आधारा हाथ दे तू राख है जिस जाने ऊपर तेरी कृपा तिसको बिपना को पाख है ओहो सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने मेरा आसा महला पंजवा कर कृपा प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाईए खोल कवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्म ना आईए मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तां कै संग तरों रे रहाओ महा उद्यान पावक सागर भए हरख सोग मह बसना सतगुर भेट भया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया गुर प्रसाद भए जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या राख लिए प्रभ राखन हारे जो प्रभ अपने पाणे जियो पिंड सब तुमरा दाते नानक सद कुर्बानी आसा महला पंजवा मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनग्रह भयोरी महा मोहनी तुदना व्यापै तेरा आलस कहां गयोरी रहाउ काम क्रोध अहंकार गाखरो संजम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो भवन लुट्योरी दावा अगन बहुत त्रिण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनेओरी महामंत्र गुर हृदय बसेओ अचरज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर सतवां महला पंजवां लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कवन बनी रे तेरी लाली कवन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम है सुहाग तुम घर लालन तुम घर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुनरी सखी एह हमरी काल प्रभ आप शिंगार सवार नहार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख घनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने होरा सखी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया फिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिपत रहूं जैसे जल मह कौला रहा मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता दीस आवत है बहुत पी हाला सगल चरण की इहो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर उडलिया सेज सुखलिया मन गर्बलिया रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिना ले धरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया शलिया विकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मह फलिया ऐसा करहू बिचार ज्ञानी जाते पाईए पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाव सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पति आन जनाई सगली फूली ने फल ना काई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन माया आसा महला पंजवा राज लीला तेरा नाम बनाई जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई सर्व सुखा बने तेरा ओले भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुरु सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान नाम रत्ता सोई निर्वाण जाको मिलियो नाम निदाना पणत नानक ताका पूर खजाना आसा महला पंजवा तीरत जाओ ता हों हों करते पंडित पूछो ता माया राते सो अस्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र भेद पाप पुन विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वासे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाइये एव स्थान गुरु ते पाइये रहाउ दूजा आसा महला पंजवा घर मह सूख बाहर पुन सूखा हर सिमरत सगल बनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन तुद पावे रहाउ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझे सोई परवान साच शब्द जाका निशान गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठाव हो तह तह जाई जो तुम दे हो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे त्याई तुमरे लवे ना को लाई कहो नानक नित इवे त्याई गत होवे संतह लग पाई आसा महला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याईये मार्ग चलत हरे हर गाईये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग मन सगले लथा रहाउ कार्ज काम बाट काट ज पीजै गुर प्रसाद हर अमृत पीजै दिन सरैन हर कीर्तन गाइय सो जन जम की वाट ना पाइय आठ पहर जिस विसरह नाही गत होए नानक तिस लग पाई आसा महला पंजवां जां कै सिमरन सूख निवास पई कल्याण दुख होवत नास आनंद कर हो प्रभ के गुण गाव हो सतगुर अपना सद सदा मनाव हो रहाओ सतगुर का सच शब्द कमाव हो थिर कर बैठे प्रभ अपना पाव हो पर का बुरा ना राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुर दीना इहो सुख नानक अन दिन चीना आसा महला पंजवां जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओह चौह कुंट माने दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे रहाओ जां कै निकट ना आवे कोई सगल श्रेष्ठ ओआं के चरण मल धोई जो प्राणी काहू ना आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे आसा महला पंजवां एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगे हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समग्री जां कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवां कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे जिस तुर संयोग मन आनंद मंत्र गुर दिया तृष्ण बुझी मन निश्चल थिया नाम पदार्थ नौ निद सिद्ध नानक गुर ते पाई बुद्ध आसा महला पंजवां मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे साध सेवा अग कटे कनेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते पये मन निर्मल हर 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 नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख ठीठा प्रभ का पाणा लागा मीठा गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एहो सफल भया कहो नानक प्रभ करी मया आसा महला पंजवां सतगुर अपना सद सदा सुमारे गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हारे अवरना आवस कामा झूठा मोह मिथ्या पसारे रहाओ गुर की बाणी स्यों रंग लाए गुर कृपाल हुए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुरदाता गुर देवै नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पहर नानक गुर जाप आसा महला पंजवां आपे पेड़ बिसथारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पेखो एकै ओही कट कट अंतर आपे सोई रहाओ आपे सूर किरण बिसथार सोई गुप्त सोई आकार सरगुण निर्गुण थापै नाऊ दोह मिल एकै की नोठाओ कहो नानक गुर भ्रम पौ खोया आनंद रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवां मुक्त सयानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम बखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, करन करावन हार प्रभ सोए, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप संयम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन है अरादा, किशु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी, आसा महला पंजवा, हर हर अखर दुए एह माला, जपत जपत पहे दीन दयाला, करो बेनती सतगुरे अपनी, कर कृपा राखो सरनाई, मोको देहो हरे हर जपनी, रहाओ हर माला उरे अंतर तारे, जन्म मरण का दुख नवारे, हृदय समाले मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किस करे सोई भल जन कै, आत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरनी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माही, तिसको चिंता सुपने नाही, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कहो कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोहे निर्गुण को लेहो उधारी रहाओ, मिट गया दुख बसारी चिंता, फल पाया जप सत गुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओह कर्मा, जां कै मन वस्या हर नामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार वगूते, हर सिमरन कार हर जन छूटे, सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम बहु जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण त्याया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझ है हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ सरनाई, इहा सुख आगे गत पाई, आसा महला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा, शरण गई प्रभ गुनी गहेरा रहाओ, तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे है पेख बिगसै कौलार, तू मेरी गत पत तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रभ पह अरदास, आसा महला पंजवा, रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाओ, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरते संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान, आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर ना जानी, भोर पया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेओ, खिसर गयो भूम पर डारेओ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵਹਿ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਿਆ ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਦੁਖ ਦੇਵਹਿ ਅਵਰਾ ਕਉ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋ ਮਿਟੇ ਜੰਜਾਲ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਕਿਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੋ ਭੇਟਿਆ ਨਿਰਭੈ ਧਨੀ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਟ ਗਈ ਭੂਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਮਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਿਟ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ